Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 25 august. La microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Prognoza meteo la început, vreme nițel mai mohorâtă azi, cu temperaturi în ușoară scădere, cer preponderent noros și posibile ploi, mai ales în nordul și centrul țării.
Temperaturile maxime scad azi în medie cu 5 grade și vor oscila între 26 și 28 de grade Celsius. Vor fi ușor în scădere și joi, iar către finele săptămânii vor relua trendul ascendent.
Republica Moldova marchează în această săptămână 3 decenii de la proclamarea independenței. Pe parcursul celor 30 de ani de existență, Republica Moldova a mers pe un drum complex și controversat al formării sale ca stat. Intențiile de reformare au fost o constantă a discursului politic, însă succese nu s-au prea înregistrat. Cu unele excepții, clasa politică nu și-a putut asuma responsabilitatea și respectiv costurile legate de promovarea unor schimbări majore. De această părere este doctorul în istorie Mariana Țăranu, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat ca în fiecare miercuri de William Totok de la Berlin, care analizează domeniul cultural în programele electorale ale partidelor din Germania pentru alegerile generale din 26 septembrie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Parlamentul de la Chișinău, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, a continuat marți să adopte în ritm alert noi legi, inclusiv dintre cele disputate referitoare la justiție și lupta anticorupție. Principala lege trecută de votul final este cea care instituie posibilitatea evaluării și eventual demiterii din funcție a procurorului general, până acum inamovibil. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a declarat Europei Libere după votul în Parlament: cred că procurorul general trebuia să plece printr-o demisie în momentul în care a văzut ce își doresc cetățenii Republicii Moldova. Tot marți s-a votat și reducerea la 12 a numărului de membri în Consiliul Superior al Procurorilor, structura care ar urma să evalueze și eventual să ceară demisia procurorului general. Între timp, actualul procuror general, Alexandru Stoianoglu, a anunțat că legea adoptată în Parlament va fi contestată la Curtea Constituțională, pentru că la adoptarea ei ar fi fost ignorate procedurile de transparență decizională. Totodată, nu s-ar fi luat în considerare recomandările Comisiei de la Veneția sau a experților în domeniu. În Republica Moldova continuă să crească numărul de noi infectări cu coronavirus, mai ales printre persoanele nevaccinate. Marți s-au înregistrat încă 512 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 421 în rândul persoanelor nevaccinate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 5 decese legate de COVID, ridicând numărul total al deceselor la peste 6300. Rata de vaccinare în Republica Moldova este de circa 20%, mai precis, peste 630.000 de persoane sunt vaccinate acum cu ambele doze, un număr dublu cu o singură doză. Președintele american Joe Biden a argumentat că operațiunea de evacuare de pe aeroportul din Kabul, condusă de trupele americane, trebuie să se încheie până la data limită stabilită de 31 august și din cauza unei amenințări tot mai mari din partea unei ramuri a grupului terorist Statul Islamic. Există un risc acut al unui atac din partea unui grup terorist cunoscut sub numele de ISIS-K sau Statul Islamic Khorasan, cu cât forțele americane rămân mai mult în Afganistan, a spus Joe Biden. Talibanii au declarat și ei că vor ca evacuarea cetățenilor străini să se încheie până la 31 august și că nu vor fi de acord cu prelungirea acestei operațiuni. Pe de altă parte, aliații Statelor Unite au insistat pe lângă administrația Biden să prelungească mandatul trupelor americane, pentru că de prezența lor depind și șansele celorlalte țări de a-și evacua Nu numai cetățenii, dar și colaboratorii afgani aflați acum în pericol după revenirea la putere a talibanilor. Problema a fost discutată marți la reuniunea online a grupului principalelor 7 state industrializate din lume sau G7. Între timp cresc presiunile financiare asupra noii conduceri talibani din Afganistan. Banca Mondială a suspendat ajutorul acordat Afganistanului, declarând că este profund îngrijorată de situația din țară și de impactul pe care îl poate avea revenirea la putere a talibanilor asupra perspectivelor de dezvoltare a țării, în special pentru femei. Banca Mondială are mai mult de 2 dozini de proiecte de dezvoltare în Afganistan și a furnizat peste 5,3 miliarde de dolari din 2002, în principal sub formă de subvenții. Conturile din Statele Unite ale guvernului afgan au fost deja înghețate după ce milițiile taliban au cucerit Kabulul. Până acum, în 20 de ani de la căderea primului regim taliban, guvernele afgane au supraviețuit numai datorită influxului masiv de ajutor financiar extern. Organizația internațională Reporteri fără frontieră afirmă că talibanii impun constrângeri foarte severe asupra presei, chiar dacă acestea nu sunt încă oficiale, într-un efort de a obține controlul asupra informațiilor și asta în ciuda angajamentului grupului islamist de a respecta libertatea presei. Talibanii măresc amenințările, presiunile și uneori recurg la violență împotriva jurnaliștilor, în timp ce lista restricțiilor se lungește în fiecare zi, a mai declarat Organizația pentru Apărarea Libertății Presei pe 24 august. Cel puțin 10 jurnaliști au fost amenințați sau agresați în timp ce își desfășurau activitatea la Kabul sau Jalalabad în decurs de numai o săptămână, a mai spus organizația Reporteri fără frontiere, adăugând că aproximativ 100 de organizații mass media private din Afganistan și-au încetat acum activitatea după revenirea la puterea talibanilor.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți documentariile din seria Pur și simplu Moldova, cel mai proaspăt documentar realizat în 2 părți și difuzat în premieră marți și miercuri la postul public de televiziune, este dedicat celor 3 decenii de independență ai Republicii Moldova. Echipa noastră de filmare a străbătut țara în lung și în lat cu o autorulotă căutând răspunsul la eterna întrebare, quo vadis, încotro Republica Moldova.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În ajunul zilei independenței, marcată la 27 august, continuăm așadar să analizăm în lumini și umbre cum arată Republica Moldova la 30 de ani de existență și încotro se îndreaptă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu doctorul în istorie, Mariana Țăranu.
Cum se vede Republica Moldova după 30 de ani de independență, trec când peste partea roz a lucrurilor. Este un stat în formare, un stat care s-a desprins de la un imperiu, nu de aceea că a depus efort clasa politică, dar de aceea că a profitat de conjuncturi. Este un stat care a fost guvernat și, din păcate, este guvernat de eșalonul 2 și 3 a Partidului Comunist. Marea majoritate a cadrelor care au condus Republica Moldova în acești 30 de ani au fost create de un imperiu ca să slujească acelui imperiu și, de fapt, ele aceasta au făcut.
Și totuși clasa politică s-a mai împrospătat la alegerile parlamentare, prezidențiale, locale, a pătruns și sânge proaspăt.
Absolut corect, îndeosebi în ultimele decenii, dar acest sânge proaspăt nu a fost auzit, a fost în minoritate și o caracteristică a acestui sânge proaspăt este faptul că știe a lupta, dar nimeni nu l-a învățat a conduce statul Republica Moldova. Noi am avut în legislatura precedentă, dar și anterioară, veșnic revoluționari, dar nu am avut oameni care să vină în Parlament sau poate nu în Parlament, dar să vină cu un proiect de lege viabil, foarte bine gândit, chipzuit, care să schimbe nu forma, dar conținutul. Politicienii care au avut un cuvânt greu, din păcate, au fost formate de Uniunea Sovietică și conduc conform acelorași principii.
În cele aproape 3 decenii de independență, Republica Moldova a avut 8 șefi de stat. Primii doi, Mircea Sneguș și Petru Lucinski, au fost aleși prin vot direct de cetățeni, iar din 2009 până în 2012, Republica Moldova a avut și președinți interimari. Haideți să luăm pe rând. Primul președinte al Republicii Moldova după independență, Mircea Sneguș. Cum a intrat el în istorie?
Îmi amintesc câte speranțe au pus oamenii atunci când au mers și l-au ales, cu atât mai mult că a coincis cronologic cu războiul ruso-moldovenesc. Moștenirea nu a fost ușoară, dar și deciziile care au fost luate în perioada guvernării lui Sneguș nu au fost tocmai cele mai corecte și oricât de gravă n-ar fi situația, pe lângă faptul că pe prima linie au fost trimiși ca să lupte împotriva Armatei Federației Ruse oameni nepregătiți, pe lângă faptul că au fost o mulțime de trădări în cadrul armatei, conducerea, clasa politică a cedat tot ce s-a putut ceda în acel moment.
Dar în fața tancurilor rusești, cine ar fi putut opune rezistență?
Politicienii. Noi deja nu mai suntem nici în Evul Mediu, nici în lumea antică. Era sfârșitul secolului 20. Dacă politicienii se așezau la masă, la sigur că găseau o modalitate. Cel puțin înghețau acel conflict așa cum l-au înghețat, dar fără victime. Noi am pierdut oameni și la urmă am cedat. Care este logica? Analizând de la înălțimea timpului. Atunci au analizat așa cei care s-au întors de pe câmpul de luptă după ce au primit comandă ca să se retragă. Acum e clar că s-a cedat. În același timp, dacă vorbim despre perioada guvernării primului președinte, s-a introdus valuta națională, s-a aprobat imnul de stat. S-au făcut mai multe reforme care au constituit această nouă statalitate care se numește Republica Moldova. De fapt, a fost adoptată Constituția atunci, s-au pus bazele unui nou stat independent.
După Mircea Sneguș, începând cu luna decembrie 96 și până în 2001, la cârma țării a fost Petru Lucinski. El a avut sprijinul masiv al Partidului Democrat Agrar pentru că era chiar reprezentantul acelei formațiuni. Cum a intrat el în istorie?
Pentru mine, acei ani au intrat în istorie ca perioada când a fost vândută angro Republica Moldova, economia Republicii Moldova. Așa am perceput eu acea perioadă, pentru că am trăit-o.
Și doar atât?
Pentru mine, da.
În primăvara lui 2001 a fost ales președinte Vladimir Voronin. El era și liderul Partidului Comuniștilor. Voronin, care a avut 2 mandate de președinte.
Și care a adus stabilitate în Republica Moldova, pentru că criminalitatea deja atinsese recote inimaginabile, pentru că oamenii nu primeau salariu, pentru că oamenii își pierduseră totalmente încrederea și eu cred că în perioada mandatului lui Voronin, atât primul mandat cât și cel de-al doilea, cât nu ar fi de paradoxal, anume guvernarea comunistă a adus o stabilitate în Republica Moldova și mai mult sau mai puțin oamenii percepeau că există un stăpân. Aceasta vorbesc și atât în cazul primului președinte și cel de-al doilea și cel de-al treilea, oamenii care locuiesc în Republica Moldova și care consideră că statul Republica Moldova trebuie să existe și fiecare să-și aducă aportul. Pentru că paralel a existat și o altă Moldova, Moldova care și-a luat toate lucrurile într-o valiză și a plecat. Noi despre aceasta nu am vorbit.
Să vedem cu ce s-a terminat guvernarea comunistă în frunte cu Vladimir Voronin, cu evenimentele din 7 aprilie.
Cu 7 aprilie, da. S-a terminat cu acel 7 aprilie în care iarăși oamenii au investit speranțe și tot ce vă spune în ghilimele, așa și nu se știe ce a fost la 7 aprilie, deși toți au fost în piață, mă refer la clasa politică. Ce s-a întâmplat atunci? A fost 7 aprilie atunci când s-a schimbat de fapt clasa politică și eu cred că a fost o tentativă de lovitură de stat atunci.
Asta a spus-o Voronin.
Și asta a spus-o Voronin. Eu am fost în piață, am văzut ce am văzut, după care am citit ce am citit și cred că așa și a fost.
Cine ar fi fost autorii loviturii de stat?
Cei care au preluat ulterior puterea. Au știut ce se întâmplă, au știut unde este veriga slabă, dar de fapt a lucrat Moscova prin intermediul clasei politice care a preluat puterea după 7 aprilie. Fiind istoric, am studiat mai multe documente unele care sunt publicate, alte care sunt sub girul strict secret. Și eu am văzut care au fost mecanismele de promovare a oamenilor, a constituirii clasei politice în perioada sovietică. Și când analizez de la înălțimea timpului ce s-a întâmplat în Republica Moldova în acești 30 de ani, s-a aplicat același mecanism, atât doar că au fost aduse fețe noi, toți cei care ne-au guvernat au fost oamenii Moscovei, sub forma unui lider național care a promovat interesele comandatarului.
Au urmat interimate, interimatul pe timpul lui Mihai Ghimpu, lui Marian Lupu și cel de-al patrulea președinte ales în Parlament, Nicolae Timofte. Ce s-a întâmplat pe timpul când el era în fruntea statului?
S-au continuat proiectele începute anterior. În această perioadă, Republica Moldova a avut o extindere spre vest pentru că s-a liberalizat regimul de vize. Cumva Moldova a devenit mai vizibilă pe harta politică a lumii.
A fost semnat acordul de asociere între Republica Moldova și UE
Europeană, exact. Dar, de fapt, acestea au fost rezultatele politicii externe a celorlalți președinți. Eu cred că aici, pur și simplu, s-au cules niște roade și s-a profitat de conjunctura internațională. Timofte a fost un președinte de compromis, că el nu a hotărât prea multe. Luptele de după culise și cele care le-am văzut, care au fost publice, eu iarăși cred că ele au fost pur și simplu ca să sustragă atenția și Timofte a făcut exact ceea ce i s-a dat indicație.
2016, Curtea Constituțională a decis că președintele revine să fie ales prin vot direct de cetățeni și a venit următorul șef de stat, Igor Dodon. Ce s-a reușit pe timpul președinției lui?
El a venit pe un val de nemulțumiri, de fapt, și eu cred că cei care au votat nu atât pe Igor Dodon, dar au votat rău mai mic în viziunea lor. Și electoratul de dreapta a fost pasiv, pentru că cumva vine împotriva logicii lucrurilor să se schimbe atât de radical dreapta-stânga în Republica Moldova. Ce s-a reușit pe timpul lui Dodon? El fiind omul Moscovei și era mai mult decât vizibil lucrul ăsta, în plan economic, plan politic, nu s-a reușit prea multe. În schimb, migrația s-a întețit. Cu aceasta, eu, de exemplu, îl asociez pe Dodon. A fost o perioadă ca în timpul lui Brejnev, stagnare. Nu s-a investit, nu s-a făcut nimic, pentru că nu a fost interes. În schimb, în localitățile unde Partidul Socialiștilor a preluat conducerea locală, s-a instaurat cumva iarăși o stabilitate. Iarăși oamenii credeau că au un stăpân.
Și iată că la aproape 30 de ani de independență, în fruntea statului, vine o doamnă, a preluat cârma statului, Maia Sandu. Vorbim despre ce este sau ce urmează să se facă pe timpul domniei sale.
În general, cred că Maia Sandu deja iese din cohorta președinților care am nominalizat ceva mai devreme, în sensul că ea vine să implementeze politici noi, are viziuni noi, vine cu concepte noi, vine cu o echipă nouă și dacă până acum am fost absolut convinsă și sunt convinsă că toți absolut președinții au fost creați de Moscova, Maia Sandu este un alt tipaj care a promis foarte multe, a venit pe un val de nemulțumiri a oamenilor față de tot ce a fost. Încrederea este enormă în ea. Nu cred că Republica Moldova, din momentul creierii până în prezent, a avut un om cu o pondere în societate atât de înaltă ca Maia Sandu. Pentru că oamenii sunt decepționați, dezamăgiți și văd în ea salvatorul.
Și a ajuns să fie lider național?
Eu cred că da.
Mulți se întreabă dacă geopolitica va continua să fie hotărătoare în această
zonă. Sigur că da.
Zonă.
Dar fiind faptul că este un teritoriu la care mulți mizează, haideți să recunoaștem că autoritățile de la Chișinău niciodată n-au avut o politică promptă, nu doar declarată, dar și materializată, referitor la vectorul politicii externe. Și uite Maia Sandu l-are.
Este vectorul european.
Sigur că da. Până acum toți au oscilat între est și vest. Și Maia Sandu are o politică clară, europeană, și nu doar vociferează lucrurile astea. Susținerea pe care o are la cancelarele europene nu se câștigă într-o zi și cancelarele europene nu investesc pur și simplu în cineva care are ochi frumoși. Deci ea a meritat, ea s-a impus. Are toate pârghiile ca să facă schimbări într-un stat. Teoretic, practic, manevrăm cu aceiași oameni, cu aceiași sistem, cu aceleași principii și aici e enorm de greu.
Și Peste 30 de ani, cum ar putea să arate Republica Moldova?
Evident că acest stat va exista. În dependență de reformele economice care se vor face, evident că inițial ele vor fi mai puțin populare, ca să nu spun nepopulare, că toate reformele economice așa au fost în primă fază.
Dar populația se pregătește pentru o terapie de șoc sau mai degrabă ea mizează pe acele mari speranțe pe care le-a investit la 11 iulie?
Ori de câte ori au fost promovată terapia de șoc, poziția populației a contat, dar aceasta înseamnă terapie de șoc. Toți ne subordonăm.
Rămâne Moldova la răscruce?
Moldova este poziționată la răscruce geografic, da, politic, în dependență de clasa politică.
Doamnelor și domnilor, a fost doctorul în istorie Mariana Țăranu, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Continuăm cu revista presei. Politologul Dionis Cenuș analizează pe IPN.md evoluția relațiilor moldo-ruse după preluarea la Chișinău a puterii de către forțele pro-europene și observă că vidul existent după alegerile prezidențiale moldovenești din noiembrie 2020 se umple treptat cu o agendă bilaterală practică. Citez, apelând la o viziune pragmatică, guvernarea de la Chișinău confruntă Rusia cu o perspectivă diferită de cea a acomodării intereselor geopolitice rusești cu care încooperează forțele pro-ruse în frunte cu ex-președintele Igor Dodon. Chiar dacă Moscova putea să respingă oferta noii guverne de la Chișinău, aceasta a ales o opțiune pozitivă, notează politologul, precizând că acest lucru a fost confirmat de caracterul constructiv al discuțiilor moldo-ruse desfășurate la Chișinău în timpul vizitei Fulger, întreprinsă de șeful adjunct al Kremlinului Dmitri Cosac, responsabil de dosarul moldovenesc. Citez, această vizită a dovedit că partea rusă vrea să fie inițiatorul dialogului ca să dicteze tonul noii faze în relația moldo-rusă, mai scrie politologul. El consideră că guvernarea PAS trebuie să folosească dominația sa politică de acasă pentru a stabili un dialog eficace cu Moscova, mai ales acolo unde există o necesitate urgentă, cum ar fi prelungirea contractului pentru gazele naturale. Citez din nou, depersonalizarea relațiilor cu Moscova și folosirea platformelor internaționale constituie cele mai sigure mijloace pentru a avansa dialogul bilateral, concluzionează între altele Dionis Cenușă. Redactorul portalului ava.md, Vitalie Andrievski, comentează conflictul dintre președinție și procurorul general și ajunge la concluzia că niciuna dintre părți nu va ieși învingătoare din această dispută. Citez, este puțin probabil că procurorul general va putea rezista eforturilor conjugate ale președintelui Parlamentului Guvernului și a unei părți semnificative din societate. Mai devreme sau mai târziu el va demisiona sau va fi demis, notează comentatorul. El consideră așadar că Alexander Stoianoglo va pierde inevitabil această luptă, numai că asta nu va duce neapărat câștig de cauză șefei statului. Citez din nou, după înlocuirea procurorului general, toată puterea din Republica Moldova va fi concentrată în mâinile Maiei Sandu. Ea nu va mai avea niciun motiv cu care să justifice lipsa unor schimbări radicale, dar din păcate Sandu nu are posibilități să avanseze schimbări rapide, iar societatea nu are timp să aștepte și atunci Maia Sandu va înțelege că obținerea puterii absolute nu e tocmai benefică într-o societate democratică, concluzionează Vitalie Andrievski. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko reiterează într-un interviu la balkaninsight.com că prioritatea numărul 1 a Republicii Moldova și a noii guvernări de la Chișinău este reformarea sistemului judiciar, iar unul din obiective este eliminarea procurorului general Alexander Stoianoglo, care, precizează Litvinenko, nu a reușit să livreze rezultate pe niciun caz major de corupție. Citez, scopul nostru nu e
e cel de a obține control politic asupra Procuraturii Generale, ci de a eficientiza activitatea acesteia, precizează Litvinenko. Ministrul Justiției trece în revistă reformele pe care noua guvernare intenționează să le promoveze în sistemul judiciar și precizează că ele sunt o etapă importantă pe care Republica Moldova trebuie să o traverseze, inclusiv pentru a accesa fonduri din exterior, întâi de toate ajutorul de 600 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană. Citez, investițiile nu vin într-o țară cu un sistem de justiție selectiv și părtenitor, declară între altele Sergiu Litvinenko. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
30 de ani de tranziție sălbatică, de domnia sărăciei, corupției, hoției, 30 de ani lungi ca un secol. 30 de ani e o bună parte din viața unui om. Aici, în ultimii 30 de ani, nu s-a călădit o țară, ci s-a furat ca în codru. Noi, conducători pro-europeni, par parcă sosiți dintr-o altă galaxie. Ei declară răspicat că onestitatea va învinge. Măi, să fie! Îmi amintesc cât de descumpănită era mama mea de faptul că anii treceau, iar conducătorilor moldoveni nu le reușea mai nimic, nici să relanseze economia, nici să învingă corupția. Mama mea mereu mergea la alegeri cu gândul că la putere vor veni oameni mai buni și mai onești și se simțea oarecum jignită atunci când îi spuneam că toți acești politicieni moldoveni sunt o apă și un pământ. Mama a murit în 2016 și n-a mai apucat să vadă primenirea. Dar parcă numai mama mea a plecat din lumea asta fără să apuce transformările. Păi pot să vă spun că numai eu am cunoscut vreo 10-15 oameni drepți și buni la suflet, oameni onești, care așteptau să vadă normalitatea, care voiau să trăiască într-o lume cu funcționari și politicieni cinstiți. Toți au murit și n-au mai văzut nimic. Iar acum mă gândesc că eu sunt mai norocos decât ei. Eu s-ar putea să apuc vremurile bune, dacă ferește cei care au ajuns acum la putere vor fi la fel de onești în fapte ca și în vorbe. Aștept cu mare emoție transformarea.
Jurnal de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
În Germania a început campania electorală. La nivel național participă 47 de partide. Din ultimul sondaj rezultă că într-o proporție de 26% electoratul ar vota blocul creștin-democrat creștin-social bavarez. Partidul social-democrat ar obține 21%, ecologiștii 17%, liberalii 13%, naționaliștii autoritari din AfD 11%, iar stânga 7%. Toate celelalte partide la un loc ar primi doar vreo 7% din voturile germanilor, ceea ce înseamnă că nici una dintre aceste formațiuni nu va intra în viitorul Bundestag. Toate partidele și-au publicat programele accesibile pe internet. De remarcat ar fi că în toate aceste programe, cultura joacă un rol secundar, continuând să fie un soi de cenușăreasă. Mai ales pierderile din cauza pandemiei au provocat o criză profundă pe care partidele nu prea o iau în serios. În discursurile publice ale politicienilor, trimiterile la cultură de obicei sunt însoțite de expunerea unor realizări. Socialdemocrații promit că vor impune o lege care va proteja adecvat situația socială a persoanelor din domeniul cultural. Creștini-democrații susțin că vor continua consecvent politica actuală, care ar fi înregistrat rezultate foarte bune. Problema înființării unui Minister Federal al Culturii, despre care s-a tot vorbit în ultimii ani, nu apare în program. Asemenea, Partidului Stângii și Partidul Ecologist propune includerea unui articol în Constituție legat de sprijinirea culturii. Crearea unui minister la nivel federal lipsește din program. În schimb, Ecologiștii susțin importanța consolidării politicii memoriei, punând un accent și pe trecutul colonial. În centrul atenției Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, se află ca obiectiv prioritar consolidarea identității naționale și impunerea unei culturi directoare germane. Programul cultural AFD reflectă, bineînțeles, cunoscuta retorică ofensivă național-conservatoare îndreptată contra multiculturalismului și relativismului cultural. În domeniul culturii memoriei, AFD se pronunță contra prezentării unilaterale a colonialismului ca o istorie a crimelor și respinge schimbarea denumirii unor străzi care poartă numele unor persoane compromise politic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceaslav Totunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.